приключи един проект, може би труден за реализация, но проект много важен, мисля, не само за Дарик Радио и за екипа, който го изработи. Проектът важен и за цялата страна. Извинявам се за тази нескромност. Проектът е Дарик Радио търси най-добрите лекари в София. И не случайно казах, че за цялата страна е важен този проект, защото след София, след като бъдат представени тези лекари, отиваме вече в Пловдив и отиваме във Варна, а след това и в други градове от страната. Това е една национална кампания на Дарик Радио. Национална кампания с интересен автор, който лично се ангажира и предложи тази идея. Това е собственика на Дарик Радио, господин Радосвет Радев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Вие предложихте тази кампания, вие поехте, според мен беше риск. За пръв път да се направи нещо в България подобно?
Нищо не е риск, когато става въпрос за Дарик Радио. Идеята беше много сурова преди години нещо и благодарение и на Константин Вълков, и на вас, и на целия екип. Тя изкристализира в това, което днеска приключва. Така че, ако не друго, Дарик за 20 години е показал, че е общо взето креативна, мислеща част от българските медии. Не смятам, че проектът е дело както на хората в Дарик. Да не забравяме и изключително полезните идеи, които получихме от менеджерите на големите софийски болници, с които обсъждахме вариантите. Има съвсем различни неща от първоначалните ни идеи. Например, наложи се да сложим специалности, за които ние не бяхме се сетили, да махнем други, които в чисто лекарски смисъл се повтарят. Така че бих казал, зад проекта стои едно истинско народно творчество, което може би го направи качествено. Надявам се.
А уникално също така го направи това, че лекари гласуват за лекари, защото когато ние пациентите гласуваме за някой лекар, има емоция, има малко субективен фактор. А тук самите лекари трябваше да отговорят на един въпрос. Ако ваш близък роднина, има нужда от помощ, към кой ваш колега специалист ще го насочите? Това всички лекари, аз се изненадах от всички доктори, които гостуваха тук, го приеха така много... Нямаше ревност, нямаше конкуренция. Всички приеха това и гласуваха.
В интерес на истината, това не е, откриване на топлата вода. Такива стандартизирани проучвания се правят и в Северна Америка, и на други места в света. Ние общо взето гледахме това, което наистина може да даде онази особен вид представителност, защото по никакъв начин не трябва да се мисли, че тези 300 души, които ще бъдат обявени до вечера, са 300 безгрешни бели ангела. Значи всичките тези хора, защото там има мъже над 70 години до млади лекари, всички те са имали тежките мигове в професията си и сигурно са имали своите лекарски грешки. И може би точно това разбиране на лекаря към лекаря, което по никакъв начин не е качество на пациента, защото дайте си сметка, при 10 благодарни пациента, сигурно има поне 1-2, които са изключително ядосани или страдащи от някой лекар. Точно този вид обективна субективност ние постигнахме. Така че това смятам, че също е ценност на изследването. И нещо много важно, не трябва да имаме комплекса, че това е софийско, столично изследване, защото София, лекарите в София, отдавна не са лекари на столичани. Лекарите в София лекуват повече от 2/3 от трудните, сложните заболявания на цяла България.
Какво искаме да покажем ние с това изследване? Искаме да кажем на хората, напук на проблемите, които има в здравеопазването, напук на това, че напускат лекари всеки ден страната ни заради ниските заплати, да кажем, в България продължават да стоят качествени, свестни лекари, които могат да ви лекуват.
На първо място това е реабилитация на лекарското съсловие. Момента, в който възникна идеята, това беше началото на миналата година, календарната 2011, беше около рождения ден на Дарик. Тогава беше така едва ли не публично задължително да се ругаят лекарите. Просто беше станало едва ли не стандарт. За всеки разговор тия какви са гадове. Това беше изключително възмутително и в интерес на истината изключително непопулярно като начинание за нас. Може би ние щяхме в онзи момент да се впишем много повече в хора на публичното говорене, ако продължахме да направим, примерно, класацията най-големите гадове сред българските лекари. Може би тя към онзи конюнктурен момент би била...
Лекарите с най-много грешки.
Да. Може би би била приета с много по-голяма еуфория. Разбира се, това е и по-лесното. Това, което направихме, е по-трудното, защото един лекар се създава много трудно. Значи, това са от кадрите, които обществото възпитава години наред. Един лекар става истински такъв след биологична възраст 35-40 години. Това е човек, който учи по всички изчисления най-много. 12 години в гимназия, още 12 години. 24 години от живота си посвещаваш на учене. И реално ресурса на компетентност, който даваш обратно на обществото, е ограничен по същите времеви показатели. Защото ако ти си един зрял лекар на 35-40 години, тебе ти остават дори по удължените срокове за пенсия, ти остават 32 години.
Ай, съм чувал от лекари, че се учат цял живот.
Да, и примерно има в изследването има хора, които не са пенсионери, а са на възраст между 70 и 80 години и в момента са ценени специалисти и дълбоко уважавани хора.
Вие тогава като мениджър, като човек, който има опит освен с работата с хора, имате ли отговор на въпроса, защо тогава амплитудата е толкова голяма в заплатите на лекарите? Има лекари с много малка заплата и лекари с много голяма заплата. Защо няма нещо, което да удовлетворява горе-долу всички?
Защото няма, това е, значи, няма ясна програмирана цел в създаването на дълбокото качество на лекаря. Или ако има, тя по-скоро е щастлива случайност, индивидуална на личността, амбицията на човек, който просто се е родил с мисията да бъде лекар. Този човек няма да го оплаши нищо. Една стотинка да не му дадат, той ще стане. Но тогава, когато обществото осъзнае ясно, че трябва да има своя лекарски елит и да го формира, той се формира, пак казвам, изключително бавно, то би създал и система за възнаграждение, което да стимулира добавянето на качество от най-ранна възраст. Аз вчера, тук в предаването на Пролет, изтрещях като чух, че 4 години специализацията не се брои нито за трудов стаж, се получава студентска стипендия от 400 лева. На какъв, какъв специалист ще създадеш с това?
И днес генерал Тонев го потвърди това.
Да. Така че от тази гледна точка не е създадена системата, която да произведе новите елитни лекари на България. Ние правим на практика една историческа снимка сега, в началото на 2012 година, какво е положението. С времето в лекарската лига ще влизат и ще излизат хора, но това ще отразява и нашата амбиция е да бъде изключително продължителна, дълга. Това ще отразява еволюцията на професионализма в лекарското съсловие. Защото България има традиции в това нещо.
Да. Мислите ли обаче, че честата смяна на здравни министри, това, че за пореден път не се случва реформа, остава много малко време до края на това правителство да направи реформа точно в здравеопазването, оказва негативно влияние?
Ами аз днес имах повод да кажа на едно място, че точно за 35 години, колкото е биологичната възраст на съзряването, на съзрелия лекар, в България е имало 19 министри на здравеопазване. Грешката.
19.
От тях почти половината време, 12 години и нещо, е бил министър на здравеопазването покойният академик Радой Поп Иванов. Мисля, че голяма част от сегашните хора, които са в лекарската лига, са започвали професионалния си път или са харесали, открили лекарската професия в това време. Следващите години, значи около 21-2 години, са извъртяни 18 министъра. И не само, примерно, ГЕРБ наистина рекордьор с четирима, но почти всяко правителство е сменило,
да,
в нормалните си мандати е завършило с по двама министри на здравеопазването. Аз няма представа дали не се смята, че това е много лесна работа. Дали някой път се изпълнява чисто коалиционни задачки. Не говоря за откровеното несправяне на това, което бяхме свидетели на Стефан Константинов, нали, което за мен беше едно изключително правилно и разумно управленско решение. Но действително точно неговото поведение създаде най-големите гафове в отношенията между лекар и общество.
Здравният министър да бъде лекар или да бъде мениджър, какъв трябва да бъде, за да може да поеме, или може би жена, наистина, имаше и такива опити, обаче не знам, за да може да направи тази реформа? Тя ще бъде трудна, тежка, но трябва да се направи.
Значи аз мисля, че няма никакво значение дали ще бъде лекар, дали ще бъде юрист, дали ще бъде финансист. По турската конституция, когато България имала само 6 министерства, Министерството на здравеопазването е било Министерство на вътрешните работи и здравеопазването. Поради това исторически много генерали от полицията са били шефове на здравеопазването и има един-два куриозни случаи, където лекари пък са били министри на вътрешните работи. Нали, такъв случай с доктор Станишев, който се бърка без да има каквато да е роднинска връзка с Сергей Станишев. Но това пък и тогава има много добро здравеопазване. Сигурно по-възрастните ни слушатели знаят, но 1953 година в Кралство Швеция установяват тежък дефицит на лекари, стоматолози. И тогава от България заминават бригади, лекари, т.е. така, износа на български медицински кадри не започва с Либия и с Алжир. Много по-рано се е случило. И те са приети с тяхната изключително висока квалификация и така нататък. Тези хора са завършвали медицинското си образование в царска България. И от тази гледна точка ми идва, нали, така, разбира се, неосъществимата, но според мен е екстравагантна идея. Ами да вземе да се съберат политическите сили и да сложат един министър на здравеопазването, който се знае, че 10 години няма се маха. Да му сложат, ако трябва, заместници от всяка партия там по един
заместник-министър.
Да закъпече някакво, което да отговаря за политическата правоверност на действията му. Но работата на министър на здравеопазването е изключително прагматична. Тя е изключително сериозно, особено в момента, в който се разпада. Значи, правилата, регламента на здравеопазването в момента показват много по-сериозна и много по-тежка трагедия, отколкото всеки друг от обществените дейности в България.
Защото ако не се направи сега, до края на годината, вчера, другата година,
просто
да.
Просто не сме закъснели. Вижте, този ден излезе, че 400 милиона са дълговете на болниците. Да. Половин милиард е генерирала тази система от, нали, дефицитите, които всички знаем, и сме готови да обесим Симеон Дянков, че направил дефицити в българска. Като ще не, че той няма някакъв принос за това нещо, но болниците са генерирали 400 милиона загуба.
1,5 милиона, по грубо изчисление, българи са здравно неосигурени.
Което пък е другата абсолютно.
Като добавим и ученици, пенсионери, всички здравни осигуровки, които плаща държавата, 600 пък са лекарите, които са напуснали България,
да,
миналата година.
600 са напуснали миналата година и сега в момента темпото на напускане на България е изключително покачващо се. Това не са нито алжирските бригади, нито шведските бригади, нито либийските лекари, защото те отиват, научават се и се връщат да работят отново в България. Значи това са хора, които със съжаление са стигнали на тези 35-40 години, придобили една или дори две специалности. Съвременни хора, които говорят един или два език, заради разликата в жизнения стандарт, те предпочитат да отидат на сигурното, защото може би и обичат професията, и за съжаление, убеден съм, чисто човешко съжаление, те не лекуват българи, а лекуват германци, холандци, англичани.
А ние българите ще се наложи да си внасяме лекари отвън, за да могат да ни лекуват.
Аз съм скептичен, че с тези стандарти за възнагражденията на българските лекари ще се избият на терминал 2 да кацат лекари в България.
Санитари, индийци, филипинци, до там можем да стигнем. А кажете, вие лично в България ли се лекувате?
Да.
Избирате българското, макар че може, имаме право да избираме.
Аз трябва да кажа нещо, което е съвсем лично и го споделям с абсолютно чиста съвест. Аз имах здравословен проблем преди 3 години, където драматично объркване на нещата се случи във Франция. И лекарите в България бяха тези, които решиха проблема. Много по-добре, отколкото френските си колеги. Да не говоря, че дори имах подозрение дори за злоумисъл, но искам да го покажа, да кажа това, че морала няма националност. Значи, и българския, но и френския, и още западноевропейски. Което ме убеждава, че в България лекарите абсолютно заслужено заслужават поклона, който им дължим не само веднъж на 7 април, когато тях не е професионален празник, който тази година щастливо съвпадна точно и с Лазаров ден, който е покровителя на лекарите. Нали знаеш, старата дума е лазарет. Това идва Лазарет, Свети Лазар. Да.
И за това до вечера наистина дължим им уважение. Няма да спираме да говорим за проблемите, разбира се, обаче заслужават уважение. До вечера какво ще се случи? Церемонията, държите ни в напрежение. Наистина не знам въобще кои са лекарите, които влизат в книжката, която ще издадем. Никаква представа. Можете ли да малко завесата така?
В смисъл 298.
Това го знам, 298, няколко имена.
Еми, тъй като съм и човек все пак консервативен, ще се придържам към правилата.
Още няколко
към
часа става,
така,
добре.
Че няма да го...
До вечера,
да съм аз този, който ще го наруши първи.
Добре, до вечера церемонията на Дарик Радио. И така, сега в София. София показва тенденцията. После къде? Варна, Пловдив?
Варна и Пловдив. По всяка вероятно ще успеем за тази година и вероятно до година другите това големи медицински центъра, Плевен и Стара Загора.
Сигурна съм убедени с слушателите, че това не е кампания на Дарик Радио, а това е проект и то дългосрочен. Търсим най-добрите лекари на България. Радосвет Раде, благодаря за този разговор.